Yksi nainen on kuollut tulipalossa Helsingin Vuosaaressa.
Yle Radio Yhdessä jatkaa uutisten jälkeen Ykkösaamu. Hyvää huomenta, toimittajana Sakari Kilpelä. Aiheita tänään. Venäjän pääministeri on käymässä Suomessa. Europarlamentaarikot arvioivat unionin ja Suomen Venäjä-suhteiden vaihetta. Ovatko unionin jäsenmaat ryhtymässä Krimin jälkeisiin kahdenvälisiin suhteisiin Venäjän kanssa? Lehtikatsauspuoli 9 ja perään puhelu Turkkiin. Pohjoismaiden vasemmistopuolueiden johtajat ovat siellä osoittamassa tukeaan presidentti Erdoğanin vastaiselle oppositiolle, joka kärkipäästään istuu nyt vankilassa. Eilen eduskunnalle jätettiin kansalaisaloite työeläkeindeksin palauttamisesta palkkaindeksiksi. Ykkösaamussa aloitekampanjan vetäjä Kimmo Kiljunen ja elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkimusjohtaja Niku Määttänen. Etla on tehnyt laskelmia indeksimuutoksen seurauksista. Lopuksi vielä pohdinta natsismin ja pahan arkipäiväistymisestä tämän päivän Euroopassa. Tervetuloa seuraan ja kommentoimaan. Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev tapaa tänään suomalaiskollegansa Juha Sipilän Oulussa. Onko siihen jokin erityinen syy, että juuri Oulussa, jonne järjestettiin myös ulkoministeri Sergei Lavrovin, silloisen Suomen ulkoministerin Erkki Tuomiojan tapaaminen? Puhelimessa on Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennanen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta talvisesta Oulusta.
Onko teille selvinnyt, miksi tavataan juuri Oulussa?
No kyllähän meidän kiitos kuuluu tietysti pääministeri Sipilälle, koska kyllähän se tietysti pääministerin ja hänen esikuntansa on sen päätöksen tehnyt. Mutta sitten se, mitä Oulussa on, niin kyllähän tämä tietysti tunnustus on meille oululaisille ja Oulun osaamiselle edelleenkin, että se pitkäaikainen työ, mitä on osaamisen eteen ja Suomen hyvinvoinnin eteen tehty ja tuolla pohjoisilla alueilla on oltu aktiivinen kansainvälisillä kentillä, niin kuin arktisella alueella ja myös Venäjän suuntaan, niin kyllähän tämä hieno tunnustus meidän yliopistoille ja yrityksille on.
No, Suomi aloittaa arktisen neuvoston puheenjohtajana ensi toukokuussa, 2 vuoden jakso. Minkälaista merkitystä tällä on Oululle ja Pohjois-Suomelle ja miksi tietysti koko Suomellekin tässä arktisessa mielessä?
Kyllähän se Suomelle on erittäin iso tärkeä asia, että Suomi on siinä vetämässä sitä ja jatkaa sitä työtä, mitä arktisella alueella on tehty ja nimenomaan tulee varmasti vielä enemmän keskiöön sitten myös Suomen politiikassa ja sitä kautta myös sitten sillä on vaikutusta tänne Pohjois-Suomeen, Oulun alueelle, Rovaniemen alueelle ja Pohjois-Norjaan, Ruotsiin, että tehdään myös Venäjälle.
Millaiset piirteet voisivat vaikuttaa myönteisesti?
No kyllähän se nimenomaan varmaan lähtee ensistäänkin siitä, että se asia on paljon näkyvillä, paljon vahvemmin esillä ja sitä kautta sitten tulee sitä uskoa tehdä sitä työtä eteenpäin ja yritykset uskaltaa lähteä liikkeelle ja yliopistoyhteistyöhän on nytkin säännöllistä, siis siinä on mukana Arkangelin Luulajan, Tromsaan ja Oulun yliopistot, jotka tekee siellä sitä työtä ja ovat tehneet pitkään.
Minkälaisia yhteistyösuhteita Oulun kaupungilla on Venäjän suuntaan? Vai koskeeko tämä nykyinen rospuutto myös tällaista alueellista yhteistyötä?
No tietenkin jonkun verran se totta kai vaikuttaa valtakunnan politiikkaan ja sitä me noudatamme, mutta meillähän on hyvin tiiviisti oltu yhteistyössä. Nytkin Arkangelissa itse olemme käyneet säännöllisesti viime kesänä ja siellä samaan aikaan oli tämä Pohjoismaiden liikenneministeriöiden kokoukset. Arkangelin kaupunginjohtaja oli 2 viikkoa sitten täällä Oulussa tutustumassa nimenomaan siihen, mitä täällä tehdään nimenomaan infran puolella, joka liittyy jätteiden käsittelyyn, kaukolämpöön ja sitten tähän osaamiseen. Ja tämmöisiä käytännön yhteyksiä pidämme jatkuvasti. Ja olemme olleet aktiivisia myös tuonne, kun Moskovassa on ollut näitä erilaisia tilaisuuksia yrityksille, niin olemme myös olleet niissä mukana. Tosin tietysti tämä viime vuosien tai tilanne, mikä on päällä, niin on jonkun verran rajoittanut. Ja sitten Rosatomi, joka on tuossa Pyhäjoella, niin kyllähän se näkyy tässä meidän toiminnassa.
Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennanen, kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitoksia.
Venäjän pääministeri siis tänään Oulussa ja siellä tapaamassa Suomen pääministeriä. tapaamisessa on tarkoitus keskustella Suomen ja Venäjän välisistä suhteista. Mutta minkälainen on Suomen asema suhteessa Venäjään ja millainen on unionin jäsenmaiden suhde eri puolilla unionia, suhde siis Venäjään? Tästä puhumassa europarlamentaarikko Heidi Hautala, hyvää huomenta, tervetuloa.
Huomenta, kiitos.
Sekä toinen europarlamentaarikko Henna Virkkunen, hyvää huomenta ja tervetuloa. Oulussa tähän keskusteluun osallistuu Merja Kyllönen, europarlamentaarikko hänkin. Hyvää huomenta Ouluun.
Hyvää huomenta.
Aloitetaan siitä, että pääministerin tapaaminen on tärkeä asia, mutta kuinka tärkeä se on juuri nyt Suomen ja Venäjän välisissä suhteissa, Heidi Hautala?
No siellä Oulussa varmasti tullaan keskustelemaan tuon Rosatomin Pyhäjoen Hanhikiven ydinvoimalahankkeen etenemisestä, johon mielestäni liittyy erittäin suuria turvallisuusongelmia, joista venäläiset rakentajat on vastuussa. Ja toivon, että pääministeri Sipilä tekee selväksi, että tässä ei tehdä mitään ohitusliikkeitä, vaan suomalaiset turvallisuusmääräykset pätee. Sitten tietenkin varmasti energiaan liittyy Nord Stream 2, että todennäköisesti Medvedev haluaa, että Suomi seisoo tämän hankkeen takana, vaikka sillä on kyllä suuria ongelmia Brysselissä tämmöisen ihan niin kuin kilpailuneutraalisuuden ja hankintasääntöjen puolesta. Mutta sitten Venäjä hakee kahdenvälisiä suhteita voidakseen sillä tavalla niin kuin sivuttaa nämä EU-laajuiset pakotteet. Kyse on minusta niin kuin paitsi ystävällisestä naapuriyhteistyöstä, niin myös siitä, että Venäjän intressissä on hajottaa EUn yhteistä rintamaa.
Henna Virkkunen, millä tavalla näette kuvion Suomi, unioni, Venäjä?
No, on tietenkin selvää, että Suomen on järkevää pitää keskusteluyhteyttä Venäjän kanssa, mutta toisaalta ei pidä olla liian sinisilmäinen näissä kysymyksissä. Totta kai Venäjä pyrkii käyttämään näitä tilanteita myös vaikuttaakseen suomalaisiin ja toisaalta luodakseen sitä käsitystä ja ehkä toteuttajakseenkin sen, että suhteita hoidetaan ennen kaikkea kahdenvälisesti sen sijaan, että yhdessä EUn kanssa. Että sehän ei ole EUn intressien tai Venäjän intressien mukaista, että EU-maat yhteisesti pystyvät yhteisenä rintamana toimimaan, koska EU on niin vahva silloin 500 miljoonan asukkaan alue. Ja totta kai Venäjän intressissä on se, että se kahdenvälisesti hoitaisi itselleen edullisella tavalla näitä suhteita. Ja siinä mielessä on kyllä erittäin tärkeää, että Suomi pysyy tiiviisti tässä EUn yhteisessä rintamassa.
Merja Kyllönen, millä tavalla näette tämän, että jää saattaa pikkusen ritistä alla kun Suomi on tapaamassa, Suomen pääministeri on tapaamassa Venäjän pääministeriä?
No kyllä mä pidän sitä aika luontevana, että me pidetään kahdenvälisiä suhteita yllä ottaen huomioon tuon yhteisen rajalinjan ja sen, että ollaan pitkäaikaisia naapureita ja toivottavasti jatkossakin hyvissä väleissä. Ja itse tietysti pohdin monta kertaa tätä sinisilmäisyyttä myös siitä näkökulmasta, että se toimii kyllä kahteen suuntaan, että siinä missä EU-Venäjä-suhteessa ei voi olla sinisilmäinen, ei voi olla myöskään jäsenmaat Venäjä-suhteessa sinisilmäinen, että kyllä parlamentista käsin on päässyt näkemään sen, että myös muut maat hoitaa näitä kahdenvälisiä suhteitaan, toiset näkyvämmin ja toiset enemmän piilossa, mutta ei Suomi tässä yhtään erilaisella linjalla toimi kuin muut, jos ollaan ihan rehellisiä.
No onko tämä Pyhäjoen Hanhikiven voimalaitos sellainen kysymys, joka voi aiheuttaa Suomelle tai joka herättää kysymyksiä sitten europarlamentissa?
On se herättänyt. Siis Unkarissahan on vähän vastaava hanke, paitsi että se on Unkarin valtion yhtiön. Siinä tulee Venäjän antamat lainat vastaan ja muut, mutta sanoisin, että oli suuri virhe, että tähän ylipäätänsä lähdettiin, että kyllä tässä ollaan nyt tekemisissä niin kuin Kremlin hallitseman hankkeen kanssa, jossa minusta niin kuin toissijasta on sitten se, että mikä sen vaikutus niin kuin meidän energiahuoltoon on, että tämä lisää Suomen todellista riippuvuutta Venäjän toimijoista ja nimenomaan Kremlistä, että tämä ei ollut minusta niin kuin lainkaan viisas siirto.
Merja Kyllönen, mitä ajattelette tuosta ydinvoimalaitoksesta?
No en ole koskaan kannattanut kyseistä ydinvoimalla, enkä ole kääntynyt kannattajaksi vieläkään. Että kyllä niin kuin tämän omavaraisen energiantuotannon näkövinkkelistä ajattelisin näin, että en olisi rakentanut kyseistä laitosta ainakaan Venäjän omistuksen varaan. Ja jos mietitään tällä hetkellä kotimaisuutta, kotimaisuusasteen nostoa energiatuotannossa, niin kyllä satsaisin sille puolelle hyvinkin vahvasti, että siinä on meillä myös osaamista ja mahdollisuuksia, mutta että politiikassa tehdään aina välillä tämmöisiä linjauksia ja niiden kanssa pitää elää ja nämä ratkaisut on tehty. Et tietysti meidän tehtävänä on nyt varmistaa, että rakennus on turvallinen ja sitä pystytään turvallisesti käyttämään, niin se vielä joskus valmistuu, että siitä ei tule tämmöistä ikuisuusprojektia niin kuin edellisestä. Ja kyllä tässä tietyllä tapaa monet kysymykset sitten varmasti meitä vastaan vielä kävelee.
Onko tässä siis poliittista ulottuvuutta?
No on tässä totta kai poliittista ulottuvuutta, sekä ulko- että sisäpoliittista ulottuvuutta väkisinkin.
Enna Virkkunen.
Ydinvoima on ilman muuta asia myös, joka jakaa sekä Suomessa että Euroopan parlamentissa jo sinänsä voimakkaasti mielipiteitä. Ja ilman muuta Suomessa sen jälkeen, kun tähän projektiin on aikoinaan lähdetty ja lupa myönnetty, niin onhan tässä erittäin paljon ollut mutkia ja muutoksia matkassa. Että sinänsä se on ihan perusteltu ja oikea se edellytys, minkä Suomen hallitus on hankkeelle asettanut, että yli puolet omistuksesta täytyy olla eurooppalaista. Ja on tietenkin tärkeää varmistaa se, että Suomen riippuvuus Venäjän energiasta ei lisäänny. On muistettava, että energiayhteistyö sinänsä, sehän ei ole näiden EU-pakotteidenkaan piirissä, koska käytännön tilanne on kuitenkin se, että EU on valitettava riippuvainen Venäjän energiasta, vaikka siitä pyritään nyt pääsemään vähitellen irti. Ja toisaalta Venäjällä ei juuri mitään muuta myytävää ole muille maille kuin energia.
No entäs sitten tämä Nord Stream 2 kaasuputki, toinen putkipari, niin Saksahan se menee ja saksalaiset yritykset ja venäläiset yritykset sitä puuhaavat.
No tässä ne kuitenkin EU-komissio on viimeksi toissapäivänä, tai 5. joulukuuta itse asiassa, vahvistanut sen, että kyllä tässä vielä tutkitaan tarkkaan sitä, että kuinka se täyttää EU-lainsäädännön vaatimukset, jotka liittyy erityisesti kilpailulainsäädäntöön. Ja siinä mielessä niin tässä ei pelkästään auta se, että vaikka isokin jäsenvaltio Saksa niin kuin olisi tämän kannalla. Suomihan tässä joutuu niin kuin samaan tilanteeseen kuin Nord Stream 1 kanssa aikanaan, jolloin pääministeri Matti Vanhanen hoki tällaista lausetta, että meillähän tämä on vain ympäristökysymys ja jos ympäristöluvat voidaan myöntää, niin sitten meillä ei ole tähän mitään poliittista samalla kuin, niin kuin Suomenlahden etelärannalla Virossa ja Ruotsissakin puolesta puhumattakaan, niin sitä katsottiin niin kuin lähtökohtaisesti poliittisena hankkeena. Että mä veikkaan, että pääministeri Sipilä tulee todistamaan tänään Oulussa, että tämä on Suomelle vain ympäristöpanke.
No se oli ennakointi. Tuossa alussa asetin kysymyksen näin, että onko unionissa siirrytty tällaiseen ikään kuin valmistautumisen Krimin jälkeiseen aikaan ja jokainen muotoilee näitä kahdenvälisiä suhteita on Venäjän kanssa ja sittenhän niistä tulee lopulta myös unionin ja Venäjän suhteita. Enna Virkkunen, millä tavalla ajattelette tästä niistä merkeistä, joita nyt on, siis jos nyt ajatellaan näitä poliitikkoja, jotka näyttävät menestyvän sillä, että kaveraavat Venäjän kanssa siellä, niitä on Ranskassa kaksittainkin, Le Pen ja sitten konservatiivien presidenttiehdokas Fillon ja sitten on Bulgariassa on valittu presidentti ja niin edelleen niin ja Unkarissa on Orban joka on selvästi Venäjä myönteinen niin.
Joo, kyllä meillä on sekä jäsenmaiden tasolla on jäsenmaita, jotka haluaa lämmittää näitä kahdenvälisiä Venäjä-suhteita selvästi. Ja toisaalta on myös sitten poliittisia liikkeitä, jotka on Putinin ystäviä. Niitä on sekä äärioikeistossa että äärivasemmistossa. Ja toisaaltahan Putin ja Venäjä myös ruokkii tätä ja pyrkii tällä tavalla hajottamaan myös Euroopan unionin yhteisöllisyyttä. Että kyllä se on ihan tietoista politiikkaa myös Venäjän suunnasta. Että se ei ole Venäjän edun mukaista, että on yhtenäinen vahva Euroopan unioni, vaan he pyrkii pikemminkin itse toimimaan suurvaltana ja hoitamaan näitä suhteita kahdenvälisesti. Ja toki tämä pattitilanne, mikä on Ukrainan tämän kriisin jälkeen syntynyt, niin se ei ole mihinkään ratkennut, että on jatkunut jo erittäin pitkään. Ja yksi henkilöhän tässä voisi hyvin ratkaisevasti toimia, ja hän olisi Putin. Että niin kauan kuin nämä kansainvälisen oikeuden rikkomukset jatkuu ja Venäjä pitää laittomasti hallussaan Ukrainalle kuuluvia alueita, niin ei tässä ole mahdollisuutta Euroopan unionilla perääntyä näistä pakotteista.
Merja Kyllönen, onko näkyvissä tällainen Krimin jälkeinen aika?
No, kyllä mä näen sen pikkuhiljaa tästä kehittyvän koko ajan ja se viesti ainakin, mitä niin kuin parlamentin sisällä liikkuu, niin monenkin suusta olen kuullut sen, että elämä jatkuu ja fiksu ei anna suhteidensa jäätyä. Että tavallaan sellainen ajatus, mikä itsellä on monta kertaa pyörinyt mielessä, että myös tässä Krimin kysymyksessä tarvittaisiin rakentajaa ja sovittelijaa myös sitten niin kuin Venäjän ja muun maailman välille. Kun kuuntelin tässä Martti Ahtisaaren puheenvuoroa tästä rauhanturvaamisesta ja Suomen roolista menneisyydessä, niin ajattelin, että kyllä meidän niin kuin tämmöistä sovittelijan ja rakentajan roolia edelleen tarvittaisiin ja meidän ei sitä kannattaisi unohtaa.
Heidi Hautala.
No mun mielestä tässä on tietysti esimerkiksi presidentti Niinistöllä musta ihan niin kuin sympaattista yritystä niin kuin löytää jonkinlaisia tämmöisiä pehmeitä alueita, joilla voitaisiin niin kuin palauttaa Venäjän ja EU-välisiä suhteita paremmalle mallille. Mutta eilen juuri vedin parlamentissa tämmöistä kuulemistilaisuutta, kokousta, jossa kävi ilmi, että esimerkiksi Krimillä tämä ihmisoikeustilanne on aivan katastrofaalinen. Sehän on niin kuin jäätyvä konflikti EUn kumppanimaan Ukrainan ja Venäjän välillä. Ja siis ei ole niin kuin mitään näköpiirissä, että Krimissä niin kuin tilanne olisi paranemassa. Et mä en oikein nyt ymmärrä tätä, että millä logiikalla me voitaisiin lähteä sitä jollain tavalla niin kuin aukaisemaan. Että sitä kautta voitaisiin jotenkin niin kuin siirtyä uuteen aikaan. Siis siellä on valtava repressio kaikkia toisnäyttelijöitä kohtaan. Ensi viikolla Euroopan parlamentti tapaa tämän Mustava Džemilevin, joka on Krimin tatarien nyt kielletyn parlamentin entinen puhemies ja ukrainalainen kansanedustaja. Niin kyllä mä toivon, että tämä Krimin tosiasiallinen tilanne nousee esiin. Siis sehän olisi niin kuin kaunis ajatus, että me voitaisiin siirtyä niin kuin jonkinlaiseen Krimin jälkeiseen aikaan, mutta ne perusteet, joilla nämä sanktiot on asetettu, niin ne on joko ennallaan tai jopa niin kuin vahvempia. Mä näkisin niin, että EU voisi asettaa enemmän tämmöisiä henkilöpakotteita, esimerkiksi niitä ihmisiä kohtaan, jotka nyt tavallaan sitten tämmöistä suoraa sortoa harjoittaa vaikkapa Krimillä ikään kuin Venäjän ja Kremlin laskuun.
Onko unionin jäsenmaissa painetta siihen, että nämä pakotteet pitäisi sitten unohtaa?
No varmasti ikään kuin erilaisissa poliittisissa ryhmissä eri jäsenmaissa saattaa tämmöistä halua olla, että kyllähän Suomessakin tämän tyyppisiä puheenvuoroja on käytetty, mutta se olisi erittäin lyhytnäköistä, koska kyllä ihan oikeutetusti moni Venäjän rajanaapurimaa kysyy, että jos katsotaan läpi sormien tällaista toimintaa ja Venäjähän pyrkii luomaan sitä kuvaa, että tietyt maat ikään kuin kuuluu heidän etupiiriinsä ja heillä on oikeus siellä toimia haluamallaan tavalla, niin kyllä moni kysyy sen jälkeen, että kenen takapihalla seuraavaksi pienet vihreät miehet on.
Siis tämä on juuri tämä etupiirikysymys, joka tässä tulee vakavaksi. Ja mä muistelen vaan lämmöllä sitä, kun Alexander Stubb ollessaan Etyjin puheenjohtaja Georgia-Venäjän sodan aikaan, kun hän niin kuin korosti sen hetken niin kuin historiallisuutta. Ja hänelle hän suorastaan naurettiin. Ja moni on palannut siihen 08-08-08 puheeseen, jonka hän piti. Hän oli täsmälleen oikeassa. Silloin olisi pitänyt puuttua vakavammin tilanteeseen. Todellakin, niin kuin Henna kysyy, niin kuka seuraavaksi?
Merja Kyllönen, mitä ajattelette tästä?
No tietysti tänä päivänä voi miettiä ihan oikeasti sitä, että miten tämä pakotepolitiikka on toiminut ja toimii. Oligarkit porskuttaa siellä entiseen malliin ja yleinen mielipide on saatu niin kuin täysin Eurooppa-vastaiseksi kansan puolelle, että me ollaan tavallaan niitä pahoja kansan silmissä ja niin kuin heidän toimijat ei ole siellä Venäjällä tehnyt kansan mielestä ainakaan niin kuin isommin mitään pahaa. Ja tämä on minun mielestäni niin kuin semmoinen vaarallinen tie, että kun me samanaikaisesti myös EU-tuen kautta tuetaan Ukrainassa sit sellaisia voimia, jotka kuuluu myös tähän eliittiin ja keskeytettiin myös nämä viisumivapausneuvottelut, mitkä on monella tapaa sitten vaikuttanut myös tähän yleiseen keskusteluun. Ja jotenkin tuntuu, että, että me ollaan kaikki ihan kädettömiä niin kuin tekemään ja toimimaan. Ja silti tuntuu, että ne, jotka on niin kuin vahvimmin vallankahvassa ja kenellä ne rahahanat on käsissään, niin heihin ei mikään sitten vaikuta. Että kyllä mä niin kuin miettisin tätä pakotepolitiikkaa siinä näkökulmassa, että miten se saadaan toimimaan aidosti niin, että mielikuva ei ole se, että me eurooppalaisina tehdään vaan pahaa kansalaisille sekä Ukrainassa että Venäjällä.
Vielä aivan lyhyesti sitten tällainen pieni kierros, että mitä Euroopan parlamentissa on ajateltu, puhuttu, vitsailtu Yhdysvaltain tulevasta presidentistä?
No varmasti semmoista vähän häkeltyneet mielialat on ensimmäisenä viikkoina ollut ja nyt tietenkin odotetaan sitten sitä, että hän astuu virkaansa ja sitten nähdään, että minkälainen se hänen poliittinen linjansa tosiasiassa tulee olemaan, että hänen monet nämä vaalilupauksensa oli hämmästyttäviä ja suorastaan kauheita, mutta hän on toisaalta perunut erittäin paljon jo näitä aikaisempia puheitaan, että kyllähän se sellaisen epävarmuuden ilman muuta on luonut, koska USA on Euroopan unionin tärkein strateginen kumppani maailmassa.
Vitsejä on kuullut kyllä vähemmän, mutta huolta sitäkin enemmän, erityisesti näistä nimityksistä, että minkälainen kenraalivalta siellä on tulossa ikään kuin, niin kuin presidentin hallintoon. Ja sitten toisekseen nämä nimitykset esimerkiksi ympäristöviraston johtoon niin kuin fossiilisten energialähteiden, en nyt sano niin kuin pelkkä ystävä, vaan suorastaan, jolla on henkilökohtaisia intressejä, että kyllä nämä on hämmentäviä. Että EUlla riittää tekemistä maailmassa.
Merja Kyllönen, onko? No, mielessä.
No kyllä tietysti monenlaista on ollut mielessä Trumpin valinnan jälkeen, mutta tietysti demokratiaan liittyy se, että näitä monenlaisia yllätysmomentteja aina vastaan kävelee ja uskon, että presidentti Trumpinkin tietä vielä poliittinen todellisuus tulee silottamaan, mutta totta kai meidän täytyy olla hereillä ja valmiita toimimaan, mikäli ilmastopolitiikassa, ihmisoikeuspolitiikassa, pakolaispolitiikassa ja niin edelleen erinäisiä ratkaisuja sitten sitä kautta syntyy, että Yhdysvalloissa on uusi presidentti, mutta uskon kuitenkin niin, että edelleenkin demokraattisessa valtiossa Yhdysvalloissa niin ratkaisut kulkee useampien käsien kautta kuin vaan pelkästään presidentti.
Europarlamentaarikko Vasemmistoliiton Merja Kyllönen, paljon kiitoksia sinne Ouluun ja täällä sitten
kiitos.
Kokoomuksen europarlamentaarikko Henna Virkkunen ja sitten vihreiden EU-parlamentaarikko Heidi Hautala. Paljon kiitoksia teille.
Kiitos.
Kello on pian 8.33. Seuraavaksi tässä Ykkösaamussa lehtikatsaus ja sen jälkeen puhelu Turkkiin. Pohjoismaiden vasemmistopuolueiden johtajat ovat siellä osoittamassa tukeaan presidentti Erdoganin vastaiselle oppositiolle, joka kärkipäästään istuu nyt vankilassa. Eilen eduskunnalle jätettiin kansalaisaloite työeläkeindeksin palauttamisesta palkkaindeksiin sidotuksi. Aloitekampanjan vetäjä Kimmo Kiljunen perustelemassa muutosvaatimusta. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla on puolestaan tehnyt laskelmia indeksimuutoksen seurauksista. Tutkimusjohtaja Niku Määttänen kertoo, miltä seuraukset näyttäisivät. Lopuksi vielä pohdinta natsismin ja pahan arkipäiväistymisestä tämän päivän Euroopassa. Tuukka Pasanen toimittaa nyt lehtikatsauksen.
Aamulehdissä jatketaan EU-aiheella. Kaleva kirjoittaa, että vakautta ja Euroopan keskeltä. Paikalla olijat eivät luonehtineet liittokansleri Angela Merkelin tiistaista puhetta kristillisdemokraattien puoluekokouksessa mitenkään säkenöiväksi. Silti puheen jälkeiset uploadit Essenissä kestivät yli 10 minuuttia. Miksi? Angela Merkel tuli puoluekokouksessa valituksi CDUn puheenjohtajaksi. Jos Euroopassa ei nähdä uutta myllerrystä, on todennäköistä, että hän saa ensi vuoden syksyllä neljännen kautensa liittokanslerina. Viime vuoden lopun valtavan turvapaikanhakija-aallon keskellä näytti jo välillä muulta. Nyt suunta on kääntynyt. CDUn Gallup-kannatus on noussut 30% 36%. Merkelin asemaa tukee juuri nyt erityinen seikka. Hän on huomattavan suosittu myös oman puolueensa ulkopuolella. Tähänkin osansa on Merkelin pakolaispolitiikalla, jota on kiitetty erityisesti vihreissä. Kiinnostavin taustatekijä Merkelin aseman vahvistumisessa on silti ehkä Saksan rajojen ulkopuolella. Britannian Brexit ja Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi ovat tuoneet Eurooppaankin epävarmuuden ajan. Moni asiantuntija on arvellut oikeistopopulistisen Marine Le Penin hyötyvän Ranskassa samasta protestihengestä, joka ratkaisi Brexit-äänestyksen ja Trumpin valinnan. Voi kuitenkin kysyä, onko heiluri jo käynyt ääriasennossa ja palaamassa nyt kohti keskustaa. Näin Kaleva Euroopan tilanteesta. Ja Jan Sture kirjoittaa Helsingin Sanomien vieraskynässä Britannian Brexitistä. Brexit tarkoittaa Brexitia, julisti Britannian pääministeri Theresa May loppukesästä. Puolueen väki näytti olevan vahvasti Mayn takana. Sitten raiteille tuli esteitä. Teollisuus varoitti kovan Brexitin vaaroista. Lontoon mahtava finanssisektori alkoi pelätä EU-alueelle oikeuttavan toimiluvan menettämistä. Pahempaa oli tulossa. Ei sovi epäillä pääministeri Mayn päättäväisyyttä toteuttaa Britannian ero kansanäänestyksen mukaisesti. Hallituksella ei kuitenkaan ole erostrategiaa. Neuvottelujen alkaminen uhkaa siirtyä ja hankkeen toteuttaminen vaikeutuu. Brittien mielialat ovat muuttumassa. Entiset pääministerit John Major ja Tony Blair arvostelevat hallituksen linjaa avoimesti. Tuoreen mielipidemittauksen mukaan 56% kansasta tukee nyt jäsenyyden jatkamista. On hyvin mahdollista, ettei Brexit koskaan toteudu. Ellei ero etene, brittien mieli voi muuttua parlamenttivaalien yhteydessä vuonna 2019. Se olisi niin Britannian, EU:n kuin Suomenkin etujen mukaista. Näin siis Milton Brusselsin toimitusjohtaja, entinen Suomen pysyvä edustaja EU:ssa Jan Sture.
Tuukka Pasanen, kiitoksia. Pohjoismaiden vasemmistopuolueiden johtajat ovat parhaillaan Turkissa vierailulla. Vasemmistodelegaatiosta Suomesta on mukana Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson. Soitin hänelle tänä aamuna. Olette siellä pohjoismaisen delegaation mukana vierailulla tapaamassa Turkin vasemmistopuolueen HDP-poliitikkoja. HDP:n puheenjohtaja Selahattin Demirtas istuu parhaillaan vankilassa, ettekä ole saaneet lupaa tavata häntä. Millä tavalla tämä on teille perusteltu?
No, meillä on ollut yhteistyötä HDP:n kanssa jo aikaisemmin, ja nyt kun tämä tilanne heidän näkökulmasta on huonontunut ihan merkittävästi viimeisen puolen vuoden aikana, niin heiltä tuli myöskin pyyntö tulla tänne paikan päälle osoittamaan tuen ja solidaarisuuden. Eli se viesti, minkä HDP haluaa meidänkin kautta välittää Suomessa, on se, että kansainvälisellä huomiolla ja myöskin kansainvälisellä paineella on niin kuin hirvittävän suuri merkitys myöskin Turkin sisäisessä politiikassa. Eli tämä huolestuttava kehitys nyt on se, että kun laillista oppositiota edustava HDP:tä, niin heidän kansanedustajia on vangittu, pistetty vankilaan ja uhattu jopa yli 20 vuoden vankeustuomioilla.
Twiittasitte eilen, että saitte tiedon HDP:n kansanedustajan Hyda Kayan joutumisesta kuulusteluihin. Millä tavalla miten rajulta tämä opposition kohtelu näyttää?
No kyllä se mulle näyttäytyy erittäin rajuna, että 55 kansanedustajaa HDP:n 59 henkisestä eduskuntaryhmästä on saanut syytteitä, eli 55 edustajaa on joutumassa oikeuden eteen, ja tällä hetkellä jo 10 kansanedustajaa istuu vankilassa. Eli kyllä tässä näyttäisi olevan käynnissä tämmöinen laillisen opposition kriminalisointi.
EU-parlamentti kehotti 24. marraskuuta jäsenmaita jäädyttämään Turkin EU-jäsenyysneuvottelut. Ensi viikolla Euroopan neuvosto on määrä tehdä lopullinen päätös Turkin neuvottelujen suhteen. Mitä nyt sitten tältä odotatte?
No kyllä mielestäni olisi perusteltua nyt jäädyttää neuvottelut, kunnes tämä ihmisoikeustilanne on parantunut. Mielestäni EU ei voi myöskään suostua siihen, että me ollaan nyt nähty, että Erdogan esimerkiksi yrittää kiristää EUta muun muassa viittaamalla tähän pakolaissopimukseen, että hän ikään kuin avaa rajat. Jos EU nyt yrittää tehdä jonkunlaisia vastatoimenpiteitä ikään kuin protestina sille ihmisoikeuskehitykselle, mitä nyt nähdään Turkin puolella. Mielestäni EU ei voi suostua tällaiseen, että ei voida käydä kauppaa myöskään oikeusvaltioperiaatteiden ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen suhteen. Jonka lisäksi mielestäni niin Suomen hallituksen kuin EU:n pitäisi vaatia, että nämä vangitut oppositiopuolueen kansanedustajat vapautetaan välittömästi.
Mitä turkkilaiset poliitikkokolleganne sanovat tästä unionin ja Turkin pakolaissopimuksesta?
No he tätä pakolaissopimusta vastustavat, että HDP:hän suhtautuu myönteisesti kyllä Turkin EU-jäsenyyteen, vaikka nekin ovat samaa mieltä siitä, että tässä tilanteessa on perusteltua jäädyttää nämä neuvottelut. Mutta EU heillekin edustaa edelleen ikään kuin sellaista tahoa, jolla voi olla myönteisiä vaikutuksia, mikä tulee ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja oikeusvaltion periaatteiden vahvistamiseen Turkissa. Mutta tämä pakolaissopimus, niin he näkevät siinä erittäin suuria ongelmia juuri sen takia, että Turkki ei ole turvallinen maa, johon palauttaa turvapaikanhakijoita. Että ne raportoi täällä, että Syyriasta tulleet pakolaiset ovat joutuneet muun muassa prostituutioon sekä naisista että lapsista, ja että merkittävä määrä näistä pakolaisista eivät ole leireillä, vaan elää niin kuin ilman virallista asemaa eri puolilla Turkkia ja ennen kaikkea Istanbulissa, jonka lisäksi hekin pelkäävät sitä, että tässä pakolaissopimuksessa nyt tehdään ikään kuin tällainen väline myöskin kiristää EU:ta Erdoganin toimesta.
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson, kiitoksia.
Kiitoksia.
Eduskunnalle jätettiin eilen 84 000 allekirjoittajan kansalaisaloite työeläkeindeksin muuttamisesta. Veisivätkö palkkakehitystä seuraavat eläkkeet Suomen turmioon vai peräti menestykseen, kun ulkomaille nyt sijoitettuja eläkerahastovaroja alettaisiin jakaa eläkeläisille? Tervetuloa Ykkösaamuun, aloitekampanjan vetäjä SDP:n entinen kansanedustaja Kimmo Kiljunen, ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Sanokaa yhdellä lauseella tai yhdellä virkkeellä, miksi olette ryhtynyt tähän aloitteeseen?
Ihan sen takia, että eläkkeensaajat ovat ainoa tulonsaajaryhmä Suomessa, joka lakisääteisesti köyhtyy. Se oli taitetun indeksin idea, että eläketasoja lasketaan, jotta voidaan eläkejärjestelmä turvata. Eli lakisääteisesti köyhdytetään eläkeläisiä Suomesta lähtien.
Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksessa on laskettu ja eilen julkaistu päätelmiä, minkälaisiin taloudellisiin seurauksiin aloitteen toteuttaminen johtaisi. Tervetuloa, hyvää huomenta, tutkimusjohtaja Niku Määttänen.
Kiitos.
Miten varmalta pohjalta kansantaloudellisia seurauksia voi laskea?
No tietysti eläkejärjestelmä, kun arvioidaan sen taloudellista kestävyyttä, niin pitää, että on niin kuin väkisinkin pakko tehdä hyvin pitkälle meneviä oletuksia, miten vaikka sijoitustuotot kehittyy tai väestö kehittyy. Ja näihin oletuksiin liittyy väistämättä paljon epävarmuutta, ja sen takia myös niin kuin siihen koko niin kuin eläkejärjestelmän pitkän aikavälin rahoitusta koskeviin arvioihin liittyy toki paljon epävarmuutta. Se voidaan kuitenkin arvioida paljon tarkemmin sitten, että jos tehdään joku uudistus, esimerkiksi tämän kansalaisadotteen mukainen indeksiuudistus, niin mikä tämän uudistuksen vaikutus olisi eläkejärjestelmään suhteessa siis siihen, mikä se eläkejärjestelmän tilanne olisi ilman sitä uudistusta. Eli me esimerkiksi ei tarkkaan tiedetä, minkälainen työeläkemaksujen taso tarvitaan nykyjärjestelmän rahoittamiseen vaikka 50 vuoden kuluttua, mutta me voidaan arvioida tarkemmin sitä, kuinka paljon korkeampi se pitäisi olla, jos tämä indeksiuudistus toteutettaisiin.
Okay. No niin, Kimmo Kiljunen on täällä jo heti sormi pystyssä.
Joo, minä tietysti lähtisin mieluummin varmemmista tiedoista kuin tulevaisuuden ennustamisesta, kuten hän aivan oikein totesi, niin mennään nyt kymmeniä vuosia eteenpäin, niin yksikään vakava taloustieteellinen tutkimuslaitos ei tee ennusteita yli 20 vuoden. Nyt me puhutaan puolen vuosisadan päähän ulottuvista asioista, ja tämä on tietysti aina sitten hyvinkin kyseenalaista. Mutta minä kysyisin ihan nyt Etlan edustajalta, onko nämä faktoja? Ensimmäinen fakta se, että suuret ikäluokat ovat nyt eläkkeellä. Itse asiassa ovat olleet lähes 10 vuotta, koska suurin siirtymä tapahtui 2008-2009. Se on fakta. Tämä indeksiuudistus tehtiin suuren ikäluokkien pelossa ja taitettu indeksi otettiin käyttöön sen vuoksi, että rahaa riittäisi sitten purkaa rahastoja suurille ikäluokille. Onko toinen fakta selvä? Eli eläkeläiset aidosti köyhtyvät, minkä mä tässä äsken sanoin, koska heidän tulotasonsa laskee suhteessa, eläketasot laskee suhteessa elintason nousuun. Kolmeksi. Viimeisen 20 vuoden aikana eläkerahastot ovat viisinkertaistuneet, eläkkeet kaksinkertaistuneet. Onko se fakta totta? Ja se on totta. Ja neljäs fakta. Näistä rahastoista ei olla koskaan nettona maksettu yhtään eläkkeitä. Ei nettona yhtään yhtä vuotta lukuun ottamatta, eli viime vuotta lukuun ottamatta. Eli aina työeläkemaksut ovat olleet suuremmat kuin maksut eläkkeet. Nämä on siis faktoja. Pitääkö nämä paikkansa? No, mä kysyisin nyt Etlan edustajalta, kun hän rupeaa ennustamaan tulevaisuutta, niin katsottaisiin, mitä on nyt mennyt. Koska tämän menneen varassa me voidaan tehdä johtopäätöksiä myöskin ainakin välittömästä tulevaisuudesta.
Johtavatko, onko tällä
litania luettelolla?
Joo, no siis ensinnäkin, jos meillä eläkejärjestelmää halutaan ylläpitää, niin on pakko tehdä, aivan välttämätöntä tehdä pitkälle meneviä ennusteita. Ja totta kai nimenomaan vakavasti otettavat tutkimuslaitokset yrittää tehdä pitkälle meneviä laskelmia, koska eläkejärjestelmä ei voi ymmärtää muuten. Siis minun eläkkeeni, esimerkiksi reilu 40, minun eläkkeeni on aika paljon sellaista ihmisten varassa, jotka ei ole vielä syntynytkään. Kyllä. Totta kai tätä on pakko ajatella tälleen useita vuosikymmeniä ja sukupolvia eteenpäin. Tuossa oli, mä en ole varma, muistanko nyt kaikkia näitä sun väitteitä. Osa on ihan totta. Esimerkiksi on totta, että niin kutsutut suuret ikäluokat alkaa nyt olla eläkkeellä. Tässähän ei kuitenkaan tapahdu sitä, että tilanne eläkejärjestelmän rahoituksen kannalta parannisi tässä nopeasti, vaan meillähän tulee itse asiassa sellainen tilanne, että eläkeläisten määrä työikäisiin, sehän kasvaa tästä edelleen. Että se suuret ikäluokat ei aiheuta mitään sitä kuplaa, vaan tämä rakenne muuttuu ihan pysyvästi.
No siihen asti, kun suuret ikäluokat
poistuvat. Nyt menee.
Saanko mä korjata täältä muutama, jotka oli musta ilmeisesti oleellisia juttuja, jotka oli väärin. Eli nyt ensimmäinen asia, tämä, joka on kansalaisaloitteen perusteessakin, että tämä järjestelmä köyhdyttää. Täällä sanotaan, että eläkejärjestelmä ei turvaa eläkeläisten ostovoiman säilymistä. Senhän se nimenomaan turvaa, koska siinä on sekä palkkoihin että kuluttajahintoihin indeksoitu. Eli eläkkeiden ostovoimahan eläkkeellä ollessa nimenomaan säilyy ja tyypillisesti jopa paranee. Eli tässä mielessä eläkeläiset ei nyt köyhdy.
Voidaanko olla tarkkoja? Te viittaa, että nyt kuluttajahintaindeksitasoiseen, että ostovoima säilyy suhteessa hintakehitykseen, niin kansaneläkekin on täysin sidottu hintakehitykseen, mutta kyllä. Siihen tehdään tasokorotuksia, jotta kansaneläkeläiset eivät köyhtyisi täysin kohtuuttomasti, jotta he pysyvät elintason nousussa mukana. Ja eläketurvakeskus laskee omat ennusteensakin kansaneläkkeisiin 50-50 suhteella. Eli käyttää parempaa indeksiä, koska tasokorotukset korvaavat sen. Eli aidostikin työeläkeläinen köyhtyy, koska hänen tulotasonsa laskee
suhteessa palkkatyössä.
Niin, ja ansiotaso kehityksen yhteiskunnassa.
Alkujaan 60-luvulta 70-luvulla eläkkeet oli siirrytty ansiotasoindeksiin, ja sitten pohja oli puoliksi ansiotasossa ja puoliksi hinnoissa. Vuodesta 1966 lähtien on käytetty taitettua indeksiä, tätä kuuluisaa taitettua indeksiä. Ja kun nyt tulevaisuudesta ei nyt aivan varmaan voida sanoa mitään, niin kuvitellaan sitten menneisyyttä ja vedetään sieltä linjat tähän päivään. Mitä olisi tapahtunut, jos olisi se pysytty tuossa 60-luvun ansiotasoindeksissä?
Tämä onkin se kiintoisa kysymys, koska Eläketurvakeskus on tehnyt tästä laskelman, johon ei tahdota siteerata. Mitä olisi tapahtunut? Eläketurvakeskus kertoo, että eläkerahastoissa, jos kaikki se kustannuslisä, minkä tämä aiheuttaa eläkejärjestelmä, tämä palkkaindeksi ja aikanaan se puoliväliindeksin poistaminen, rahastot olisivat 90 miljardin euron tasolla nyt. Eli puolet pienemmän kuin tällä hetkellä. Meillä on 180 miljardia. Ja eläkemeno olisi tällä hetkellä 4,2 miljardia euroa enemmän. Eli sen sijaan, että työeläkemeno on 25,2 miljardia ja se on 29,4 miljardia. Tämä on se, mitä todetaan. Tämä itse asiassa on huikea uutinen. Nyt me tiedämme, että rahastot olisivat kolminkertaistuneet vuodesta 90 tähän päivään mennessä. Me tiedämme sen, että itse asiassa taitettu indeksi oli täysin tarpeeton, koska alkuperäinen tavoite oli kartuttaa rahastot kahden vuoden eläkkeen. Meillä oli 50 miljardia, eli meillä on ylirahastoiva järjestelmä ollut jo nyt. Ja kaiken lisäksi meillä olisi rahaa käytössä 4,2 miljardia euroa tällä hetkellä ostovoimaa ja nämä dynaamiset vaikutukset pitäisi laskea.
Niku Määttänen, voiko tällaista
Ei, kyllä tämä on aika hämmentävää. Tässä tulee nyt kyllä todella harhaanjohtavia väitteitä, mutta jos katsotaan tätä kansalaisaloitteen perustelua, niin täällä annetaan aivan väärä kuva tämän aloitteen kustannusvaikutuksista. Täällä ilmeisesti puhutaan, että aloite maksaa luokkaa 300 miljoonaa euroa. Tässä ilmeisesti katsotaan nyt jotenkin vaan, mikä sen olisi tämän aloitteen toteuttamisen vaikutus ensimmäisenä vuonna. Kyllä. Eikä ymmärretä sitä, että nämä indeksikorotuksethan kumuloituu vuodesta toiseen. Eli tämä olisi semmoinen, nyt jos tätä indeksiä parannetaan, niin totta, että ensimmäisenä vuonna kustannusvaikutus voi olla muutama 100 miljoonaa euroa. Seuraavana vuonna se tulee sen päälle. Kahden vuoden kuluttua menot on siis ehkä 400, 500, 600 miljoonaa suuremmat. Ja sitten kun mennään tästä kymmeniä vuosia eteenpäin, niin me puhutaan miljardeista. Kyllä. Ja miljardiluokan eläkemenon kasvu nyt aivan väistämättä edellyttää sitten joko työeläkemaksun selvää korottamista – tai sitten muiden etuuksien eläke-etuuksista tai eläke-etuuksien leikkaamista jollakin muulla tavalla, joka lopulta siis tarkoittaa se, että jossakin vaiheessa eläkkeet heikkenevät.
Katsotaan eteenpäin ja taaksepäin. Kyllä me tämän tiedämme, että se kumuloituu. Taaksepäin se näytti...
No kansalaisaloitteen perustelusta sitä ei todellakaan...
Teet tulee lukeneen meidän perusteet. Me olemme antaneet teille lehdistölle, ne eilen. Tietään kantaa kiinnittänyt tuohon asiaan huomiota, että ensimmäisenä vuonna laskennallista on 300 miljoonaa, jos reaalipalkkoja nousu 1,6%. Kyllä me sen tiedämme, että se kumuloituu. Ei kannata puhua tästä. Se kumuloituu 40 vuodessa niin, että tänä päivänä olisi 4,2 miljardia euroa enemmän eläkemeno, jos olisi ollut palkkaindeksi koko ajan käytössä, eikä olisi taitettu indeksiä. Valtava ostovoima lisäys Suomeen, 50 000 työpaikkaa välittömästi tänne. Valtion tulot lisääntyisivät 1,3 miljardia ja 500 miljoonaa menisi myöskin työeläkerahoihin enemmän. Ja se kumuloituu samalla lailla myöskin sinne 2045. Oletteko te laskeneet Etlassa, mitkä ne dynaamiset vaikutukset
siellä on? Etlassa työnnettiin luut koneeseen ja millainen tämän dynaaminen?
Joo, se on, me... Yritettiin todella ottaa kaikki mahdolliset dynaamiset vaikutukset huomioon. Eli sehän on tietenkin totta, että jos tehdään vaan sellainen uudistus, että mitä tahansa tulonsiirtoja kasvatetaan, niin se tyypillisesti kasvattaa yksityistä kulutusta, mikä jo tuo jotain valtionverotuloja lisää. Sitten vähän suhdannetilanteesta riippuen se saattaa kasvattaa myös työllisyyttä. Ja on mahdollista niin kuin tällaisen elvytysargumenttiin vedoten perustella tai ajatella, että nykyisessäkin tilanteessa kävisi näin, että eikö kun eläkemenoja kasvatetaan, niin työllisyys paranee.
Eikö 4,2 miljardia ole suuri summa?
Se on hyvin suuri summa. Lisää. Saanko jatkaa?
Saat jatkaa ja laskea sitä sieltä.
Mutta nyt pitää ottaa huomioon, että tässä on sitten se toinen puoli, että jossain vaiheessa me joudutaan korottamaan niitä työeläkemaksuja. Jos näistä nykyisistä rahastointisäännöistä pidetään kiinni, me joudutaan korottaa työeläkemaksuja välittömästi. Ja tästä tulee tietysti ihan vastaavanlainen, toisen suuntainen dynaaminen vaikutus. Eli palkansaajilta viedään sitten korkeampien eläkemaksujen muodossa sitä ostovoimaa pois, ja nettovaikutus on sitten ehkä plus miinus nolla. Siinä ehkä jää pikemminkin sellainen kielteinen dynaaminen vaikutus, joka liittyy siihen, että työnteko on vähän vähemmän kannattavaa kuin aikaisemmin.
Sä käytät termiä ehkä. Lasketteko te sen, koska tämähän tarkoittaa myöskin 50 000 työpaikkaa. Me saadaan sinne työntekijät, jotka maksavat sitä eläketurvaa ja maksavat myöskin työeläkemaksuja. Teiltä puuttuu nämä laskelmat kaikista näistä ennusteista ja sen takia ne on ilmassa.
Kiitoksia Kimmo Kiljunen, kiitoksia Niku Määttänen, kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa teille. Natsiliikkeet elävät ja kukoistavat Euroopassa. Hakaristilippujen alla marssitaan siellä ja täällä. Arkipäiväistyykö paha ja sopeudutaanko natsismin nousuun? 1930-luvun Saksassa sopeuduttiin.
Oder alte Feige revoltieren möchte, wo es gar nicht zu revoltieren ist, denn ich habe den Befehl gehabt, ob sie nun getötet werden oder nicht, musste durchgeführt werden.
Se oli käsky, jota vastaan ei voinut kapinoida. Sain selkeän määräyksen. Täytyypä heidät tappaa tai ei, käskyä oli noudatettava. Se hoidettiin hallinnollista tietä pitkin. Minulla oli siinä vain pienen pieni osuus. Toiset hoitivat muut osuudet kuljetuksiin saakka. Näin arvioi Adolf Eichmann osuuttaan juutalaisten joukkotuhoon Natsi-Saksassa. Lausumansa hetkellä kesällä 1961 Eichmann oli häntä vastaan käytävässä oikeudenkäynnissä Jerusalemissa. Saksalainen filosofi Hannah Arendt seurasi oikeudenkäyntiä ja hänen kirjoittamansa raportti Eichmann Jerusalemissa on nyt suomennettu. Teoksessaan Arendt muotoilee käsitteen pahuuden banaalius, pahuuden arkipäiväisyys. Valtio-opin dosentin Tuija Parvikon mukaan Arendtin ajatus pahuuden arkipäiväisyydestä lähtee juuri Eichmannin tekojen tavanomaisuudesta.
Nimenomaan tällainen natsitotalitarismin myötä syntynyt moderni paha tai pahuus ei ole jotain sellaista demonista tai yliinhimillistä. Se ei vaadi tekijäkseen jotakin hirviötä, vaan tällainen arkipäiväinen paha liittyy ihan niin kuin tavallisten ihmisten tekoihin. Ja vielä sillä lailla, että ne teot, jotka tuottaa sitä pahaa, niin ei itsessään välttämättä vielä näytä pahoilta.
Adolf Eichmann vastasi juutalaisten kuljetuksista keskitysleireille. Eichmann ei katsonut olevansa vastuussa mistään sen jälkeen. Tuija Parvikko.
tällainen henkilö, jonka vastuulla oli holokaustista se osa, jota me nykykielellä kutsuttaisiin logistiikaksi, eli siis kuljetusten järjestäminen. Niin eihän junavuorojen varaaminen ja henkilömäärien laskeminen sinänsä vielä ole pahoja tekoja, vaan sitten se, että mitä siitä seuraa, mikä on niiden kuljetusten määränpää ja tällä lailla vasta syntyy se paha.
Arkikielellä ilmaistuna Eichmann ei yksinkertaisesti koskaan ymmärtänyt, mitä hän oli tekemässä. Juuri tämä mielikuvituksen puute teki mahdolliseksi sen, että hän pystyi kuukausikaupalla purkamaan sydäntään häntä kuulustelevalle saksanjuutalaiselle poliisille ja selittämään uudestaan ja uudestaan, miten oli mahdollista, ettei hän ollut ylennyt SS-everstiluutnanttia korkeammalle.
Hannah Arendt kuvaa raportissaan hämmentävän tarkasti työhönsä uppoutuneen sekä tottelevaisen ja sopeutuvaisen Eichmannin.
Eichmannia ei varsinaisesti kiinnostanut se juutalaisten niin kuin tuhoamisen tavoite, vaan menestyminen omalla virkauralla.
Ajan oloon Eichmannista tuli Hitlerin suuri ihailija. Hänelle kehittyi vankkumaton johtajausko ja halu totella Führerin käskyjä.
Hän sanoi, että Hitler on saattanut olla koko ajan väärässä, mutta yksi asia on kiistämätön. Se mies pystyi kiipeämään Saksan armeijan korporaalista lähes 80 miljoonan ihmisen kansakunnan Führeriksi. Jo pelkästään hänen menestyksensä osoitti minulle, että minun olisi alistettava itseni tälle miehelle.
Eichmannin uran tähtihetkiä olivat ne kerrat, jolloin hän pääsi korkea-arvoisempien upseereiden läheisyyteen. Suuret linjat eivät olleet Eichmannin asia, mutta junien täytyi kulkea täsmällisesti. Hän oli byrokraatti.
Eichmann oli tyypillisesti ihminen, joka ei koskaan pysähtynyt miettimään tekojensa todellisia seurauksia ja niiden niin kuin, omaa moraalista ja poliittista vastuutaan siitä, mitä hän oli tekemässä.
Ja mitä hänen omatuntoonsa tulee, Eichmann muisti erinomaisesti, miten hänellä olisi ollut huono omatunto vain siinä tapauksessa, että hän ei olisi tehnyt sitä, mitä hänen käskettiin tehdä. Lähettänyt miljoonia miehiä, naisia ja lapsia heidän kuolemaansa suurella kiihkolla ja pikkutarkalla huolellisuudella.
Ja häkellyttävää on tietysti se, että pahuuden arkipäiväistymisestä puhuminen on edelleen ajankohtaista. Natsi-ideologiaan tukeutuvat ryhmät toimivat ja verkostoituvat niin Euroopassa kuin vaikka Yhdysvalloissakin. Dosentti Tuija Parvikon mukaan tämä aika ei sinänsä ole natsismille sen otollisempi kuin muutkaan pätkät historiassamme, mutta...
Tavallaan niin kuin sellaista opetusta natsi-Saksasta ei ole sisäistetty. Etteikö näitä samoja ongelmia, jotka tuotti aikanaan natsitotalitarismi, niin voisi jossain muodossa ilmaantua uudestaan.
Ja nähty on, että halki Euroopan useat äärioikeistolaiset ja oikeistopopulistiset liikkeet flirttailevat avoimesti natsismin kanssa. Nähty on sekin, että Yhdysvaltain tulevan presidentin Donald Trumpin lähipiiriin on etsiytynyt valkoista ylemmyyttä ja rasismia kannattava Steve Bannon.
Natsi-Saksan kukistuminenhan ei merkinnyt natsismin kukistumista kokonaan, että se ismi taikka ajattelun liike, niin ei se missään vaiheessa ole koskaan kadonnut. Ja maissa, joissa natsit ei ollut vallassa, kuten Ruotsissa ja varsinkin Etelä-Ruotsissa, niin natsismilla on koko ajan ollut tietty jalansija. Nyt tietenkin sitten voi olla niin, että tällaista natsi-ideologiaa on niin kuin uudelleen löytäneet ihmiset, jotka ei tällaiseen perinteeseen oikeastaan ole kuulunut.
Dosentti Tuija Parvikko muistuttaa, että natsiaatteiden tauotonta siirtymää halki vuosikymmenten on erinomaisesti tukenut katkos ihmisten historiatajussa. Arendtin mukaan yksi pahimmista terävän poliittisen arvostelukyvyn esteistä on ihmisten loputon sopeutumishalu.
Ihmisillä on myöskin taipumusta niin kuin sopeutua mihin tahansa. Silloinkin, kun puolitajuisesti tai hämärästi ollaan tietoisia, että tämä ei ole nyt ehkä kauhean viisastakaan, tai ainakaan tämä ei olisi ainut vaihtoehto, että toisinkin voisi tehdä, mutta enpä nyt viitsi, että teen niin kuin kaikki muutkin. Sopeudun tähän, mitä nyt on, ja sitten siitä kehittyy sellaista niin kuin välttämättömyyden kääntämistä hyveeksi.
Sopeutumishalu on tietysti harmitonta, jos se johtaa vain olemassa olevan jatkumiseen. Äärioloissa harmittomuus loppuu. Adolf Eichmann eräänlaisena tahdottomana ja tottelevaisena byrokraattina on äärimmäinen esimerkki kylmäävästä poliittisesta konformismista, loputtomasta sopeutumishalusta. Tässä yhteydessä on sitten pakko kysyä, kuinka pitkälle on syytä sopeutua ääriliikkeiden vihantäyteiseen politiikkaan Euroopassa. Onko viisasta sopeutua Trumpin puheisiin ja sivuuttaa ne uutena normaalina?
Tällainen todellisuudesta vieraantuminen ja ajattelemattomuus voivat saada aikaan enemmän tuhoa kuin kaikki ihmisessä mahdollisesti sisäsyntyisesti piilevät pahat vaistot yhteensä.
Otteita Hanna Arendtin kirjasta Eichmann Jerusalemissa luki Margit Alasalmi. Toimittaja oli Sampo Vaarakallio. Kello on pian 9 uutisia, Muistojen Boulevardi. Ja tämä ykkösaamu päättyy ja maanantaina radiossa palataan ääneen televisiossa lauantaina. Kuulemiin.
Yle Uutisista Jorma Lehto, huomenta. Helsingin Vuosaaressa yöllä sattuneessa tulipalossa on kuollut 4 ihmistä, nainen ja 3 alaikäistä lasta. Poliisin mukaan nainen oli syntynyt vuonna 1976 ja lapset vuosina 2009, 2010 ja 2014. Pelastuslaitos löysi kuolleet kerrostaloasunnosta Vuosaaren Vuotiellä. Suurimmat palovauriot ovat saunassa. Palo ei levinnyt kerrostalon muihin huoneistoihin, mutta aiheutti mittavia vesivahinkoja 3 alapuoliseen asuntoon. Päivystävä palomestari Kimmo Tuominen.
Varsin rauhalliselta alussa näytti sinne ulospäin, ja tämä yksikkö, mikä meni huoneistoon ensimmäisenä, niin he havaitsivat, että siellä on paljon savua ja tulipalo.
Mutta siellä ei siis varsinaisia liekkiä.